Moi boas noites. Un saúdo de César Goldi, Senén Barro e Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia.
Calquera cousa que se invente despois de cumprir nos os 30 anos vai contra a orde natural das cousas. É o principio do fin da civilización tal e como a coñecemos.
Isto é de Douglas Adams. O autor da guía do autoestopista galáctico publicou no Sunday Times en 1999 un artigo titulado Como deixar de preocuparse e aprender a amar a Internet. Daquela, os medios facían mofa de todo o que cheiraba a web. O amigo Adams escribiu daquela. Supoño que as xeracións anteriores tiveron que aturar todo este alboroto coa invención da televisión, o teléfono, cinema, radio, coche, bicicleta, imprenta, a roda e así sucesivamente. Pero un pensaría que aprenderíamos como funcionan estas cousas que é así. Primeiro, todo o que xa está no mundo cando naces é simplemente normal. Segundo, calquera cousa que se invente entre entón e antes de cumprir os 30 é increíblemente emocionante e creativa, e con sorte podes facer unha carreira con iso. E terceiro, calquera cousa que se invente despois de cumprir ti os 30 anos vai contra a orde natural das cousas, e é o principio da fin da civilización tal e como a coñecemos. Ata que leve uns 10 anos e gradualmente resulte estar ben. Aplica isto a películas, música rock, procesadores de texto ou teléfonos móviles para saber a túa idade. Outros parágrafos do artigo de Adams dicían: como Internet é tan novo, aínda non entendemos realmente o que é. Por suposto que non podes confiar no que a xente che di na web. Do mesmo xeito que non podes confiar no que a xente che di en megáfonos, postais ou restaurantes. Se cambiamos onde Douglas Adams di Internet ou web por Inteligencia Artificial ou IA, quedaríanos unha introdución perfecta para o programa de hoxe. Nesta edición efervescente debullaremos as certezas e tamén incertezas que nos traen estas novas tecnoloxías á nosa vida e a toda a sociedade, da man dun novo colaborador, que por ser hoxe o seu primeiro día, vai ter prácticamente barra libre de tempo. Benvidos á efervesciencia, hai outros mundos, pero están neste.
Efervesciencia.
Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Volve o Gran Festival de Ciencia Coruña Comunica Ciencia, que se vai celebrar a vindeira semana, mércores, xoves e venres, no Teatro Colón. Para coñecer todos os detalles deste impresionante Festival de Ciencia, temos outro lado a David Ballesteros de CEO Aberto. David, moi boa noite.
Hola Manuel, boas noites.
E tedes xa todo listo para esta segunda edición do Coruña Comunica Ciencia?
A ver, a sensación de telo todo listo nunca existe, pero sí, xa todo chequeado e todo preparado para a semana que ven.
Para chegar a conseguir facer este festival que habemos de dar os detalles de contado, necesitades colaborar varias institucións. Estades aí CEO Aberto, pero tamén están os Museos Científicos Coruñeses e a FECIT.
Sí. Os Museos Científicos, o Concello e a Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, dependente do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, que é o noso patrocinador principal, ademais do Concello que nos aporta o teatro e colabora ca difusión. Vamos, según nosos colaboradores, isto non saía adiante, era imposible de crear.
Quen queira coñecer polo miúdo o programa, que este atento, ou senón que visite a páxina coruñacomunicaciencia.es, desde onde se poden mercar as entradas. Pero atentos, porque ao final habemos de dar unha pequena alegría aos ointes de Efervesciencia. Entón, David, o que tedes no programa, tedes como dous públicos diferentes. Tedes pola mañán charlas pensadas para a rapazada, e pola tarde e noite pensadas para público xeral e tamén algunha especificamente para público adulto.
Efectivamente, sí, decidimos que as mañás, xa que tiñamos o teatro disponible, non é viable organizar cousas para público adulto, aproveitalo e facer actividades para o alumnado. E, bueno, temos máis de 1000 estudantes inscritos cos seus docentes para os 3 días, e o que imos facer o primeiro día, o mércores, é dedicalo ao público infantil, verán a película Lightyear, e despois farán actividades relacionadas ca película, e o xoves e o vernes, o xoves faremos con Quique Fontán, Inteligencia Artificial, e cousas curiosas relacionadas co mundo do hacking e cousas similares, e o venres, con Iria Ollero e conmigo, falaremos da parte a meitade invisible da ciencia, que non deixan de ser as mulleres. Estamos na Semana da Muller e a Nena na Ciencia e queremos dar unha charla tamén sobre o tema.
Esa é a parte infantil e a parte que nos interesa a nós, e a parte para todos os públicos e a parte para adultos. Se queres, facemos un repaso rápido. Comezamos polo mércores da semana que ven, o mércores 11, e a primeira actividade que tedes no Teatro Colón pola tarde, mesturades teatro e malabares e física.
É moi, moi interesante. É a compañía Alo de Ya, que fará a súa representación Rube, e combinan teatro e física e malabares para ir explicando conceptos de física ao público. Entón, visualmente, ademais, é moi, moi atractivo. É super recomendable a actividade.
E pola noite, hai empezades con un recital que ten un nome curioso, Caos, da teoría música.
Sí, conseguimos fichar a Laura Farrer Rozada, que é pianista, matemática e investigadora, que non é tan popular como outros divulgadores que temos, pero que fai cousas super interesantes relacionando música e matemáticas. E penso que vai ser moi interesante. E o mesmo pasa ca o que hai a continuación.
Esta soame moito porque teremos a sorte na segunda parte da sesión de noite de representar a nosa querida obra Elemental xunto con César Goldi e con Juanjo Fernández nunha versión preparada especialmente pro Coruña Comunica Ciencia. O sexa que vos agardamos. Seguimos. Xoves pola tarde, tedes algo que coido que vai ser marca da casa.
Sí, intentamos que xa o ano pasado ter unha tarde para divulgadores galegos, porque hai moitísima xente como ti máis eu sabemos que seica a comunicación científica, e queríamos darlle voz. Entón, temos como pequenas charlas de uns 20-25 minutos que serán impartidas por Eva Cabanelas, que é unha excelente divulgadora, finalista de FameLab, da FECIT tamén, Xacobo de Toro, que é docente, fai contidos super interesantes audiovisuais sobre xeoloxía, a experta en Alba Meijide, o lexendario astrónomo Dosi Veiga, e a directora do IMCSIC de Vigo, Beatriz Novoa, que simplemente escoitala falar do seu traballo xa é apaixoante ver o que lle encanta a ciencia.
Na sesión da noite, no Teatro Colón, os xoves que ven, tedes eu coido que un dos grandes fitos desta edición que contades co ciruxián Diego González, que coido que isto ten que ser super casi imposible facer cadrar a súa axenda.
Sí, sí, eu non me quedei convencido hasta que tivemos asinado o contrato, porque foi como, está disponible, está en Coruña ese día. E confirmamos con él tan pronto como poidemos. Ademais, cada vez é máis mediático, co programa na TVGA, cas redes, pero sobre todo es que é un cirurxián excepcional, o número un do mundo na súa especialidade, con innovación super importantes.
Bueno, pois cruzade os dedos de que non teña operación, non esaia unha operación urxente ese día, e logo, na segunda parte da sesión de noite dos xoves, tedes unha sesión que está especificamente para público adulto.
Sí, porque Quique vai nos levar ao lado máis oscuro da tecnoloxía ou do hacking, e vai nos mostrar así exemplos en directo tamén de hacking de cousas como, non dou moitas pistas, pero xoguetes para adultos que vibran ou monecas para nenos que poden utilizarse para falar con nenos sin permiso dos pais, que agora, por sorte, están prohibidas en Europa. Pero, bueno, garantizo que vai ser super curiosa a charla de Quique. Non meña de só por Diego González, que o entendo, pero Quique realmente vai sorprender a todo o mundo.
O experto en ciberseguridade informática, Quique Fontán. Pasamos, entón, o Benres 13, o Benres da semana que vem.
Explica ti.
O Benres 13, pola tarde, faremos un programa especial de efervesciencia con público no Teatro Colón. Habemos de facer outra vez máis eso que tanto nos encanta, de facer teatro, radioteatro en directo, con música en directo. Estades todos convidadísimos e, ademais, co bonus que despois de esa grabación, de ese especial de Efervesciencia, que ha de ser superinteresante, máis que nunca, teremos tamén a unha das grandes divulgadoras que temos en España.
Sí, teremos a Rocío Vidal, que igual non vos soa tanto nome como a gata de Rödinger, que é moito máis popular ese nome artístico que ten, que vai nos dar unha charla tamén superchula e ademais vai ir acompañado do programa de radio, que se a xente non te viu nunca gravar o programa de radio en directo, é chulísimo, realmente paga a pena ir simplemente por ver a grabación. E se despois ven a gata, que vou dicir? Maravillosa tarde de ciencia.
E logo rematades xa o venres coa traca final, na que tamén tedes outra importante cabeza de cartel.
Sí, temos tres actividades o último día seguidas, así vai ser un intensivo. Comenzaremos cunha charla superchula de Marcos Pérez, o director dos Museos Científicos, que ademais de director de museos é un comunicador moi, moi potente en ciencia. E seguiremos con unha das grandes estrelas da comunicación científica en España, Eduardo Sáenz de Cabezón, que seguro que os ha de velo en órbita laica, na dúas, ou dando charlas, que un matemático e comunicador excepcional. E acabaremos con música, como ano pasado, pero un pouco provocando. Xogaremos con música e ya. Tenemos a intervención de Sofía Oriana, que dará unha charla que leva por título El arte ha muerto, otra vez, la ilusión de la creación musical, que me dixo si tiña permiso para zurrarlle un pouco aí. Claro, ten permiso para zurrarlle aí. O deixamos dito na radio.
Pois este é o programa do Coruña Comunica Ciencia da semana que ven no Teatro Colón, e dixemos onde se poden mercar as entradas, en Eventbrite ou desde a página enlazadas, desde a página coruñacomunicaciencia.es, pero os ointes de Efervesciencia e descontar cun agasallo.
Pois sí, xeneramos un código para conseguir entradas de forma totalmente gratuita. Só tendes que introducir no espazo dedicado aos cupones Efervesciencia 26. 26 en número, o nome Efervesciencia en mayúsculas. E xa está, entradas gratis, barra libre. Porque o que queremos é que veñades, non nos importa tanto a recaudación como a participación do público.
Todos os oites de Efervesciencia tedes ese código de desconto para ir de balde a calquera das actividades do Coruña Comunica Ciencia, introducindo o código Efervesciencia 26 coas letras todas elas en mayúsculas e o 26 en números. David, vémonos a vindeira semana, parabéns pola iniciativa e habemos de gozala moito, moito de verdade. Moitas grazas.
Eso, agardo unha aperta, Manuel, a ti e a todos os teus ointes.
O calendario da historia da ciencia. Un libro de Moncho Núñez.
Tal día como hoxe, pero un 5 de febreiro de 1909, nunha reunión da American Chemical Society en Nova York, o químico de orixe belga Leo Bekeland anuncia un achado que realizara 2 anos antes. Trátase da creación dun plástico barato e non inflamable que denominou baquelita. Conseguirao o someter a presión unha mestura de fenol e formaldeído. Era a primeira dunha serie de resinas sintéticas que revolucionarían a tecnoloxía e a economía, dando comezo á era do plástico. Os primeiros obxectos de baquelita comercializáronse en 1948.
Estamos no CITIUS, no Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes. Estamos na parte máis fonda deste Centro de Investigación da Universidade de Santiago, nun estudo audiovisual perfectamente montado, porque hoxe Imos inaugurar colaboración en efervesciencia, un novo colaborador dunha idea que xurdiu hai moito tempo. Senén Barro, moi boa noite.
Hola, boa noite.
Senén Barro é o director do CITIUS, catedrático de Ciencias da Computación e a Inteligencia Artificial da Universidade de Santiago. Entrevistamos a Senén Barro hai unha década, en 2016, cando entraches na Real Academia Galega das Ciencias. E daquela falamos e dixemos, bueno, pues temos que facer algo máis. E, bueno, pasaron 10 anos e o mundo cambiou moito. E, sobre todo, a vosa área de traballo, a inteligencia artificial, polo menos pro gran público, deu un pulo impresionante. De feito, xa está moi integrado conscientemente nas nosas vidas e nas nosas conversas. E, digamos que foi como a explosión da inteligencia artificial estes últimos anos.
Sí. Bueno, para a inmensa maioría da xente non é que percibiran un cambio, sino que se enteraron
que existía.
De que existía inteligencia artificial nos últimos anos, claro, porque hasta ese momento podemos decir que prácticamente estaba circunscrita aos ámbitos da investigación, pero con pouco impacto, polo menos con pouca visibilidade, non? No mundo diario, no mundo do traballo, hoxe non. Hoxe calquera, casi calquera dispositivo un pouco sofisticado leva de un modo ou outro integrado a inteligencia artificial, os móviles, por suposto, se están automatizando de modo crecente tarefas relacionadas co traballo humano, bueno, pois pues esa é a vida, non? Por eso é normal que se fale tanto, e además é bo que se fale precisamente porque nos afecta tanto, e máis todavía nos afectará, que algo sobre o que temos que ter pues, interés, coñecemento e tamén certa anticipación sobre os posibles riscos ou problemas que se podan derivar.
Decía Antón Reixa que estamos en guerra, pero hai que reflexionar, ou mellor, estamos nesa situación, estamos nun momento de mudanza, de cambios, e hai que reflexionar. E nos ímolo facer nesta sección que hoxe inauguramos con Senén Barro, axudándonos da literatura, axudándonos precisamente de relatos. E hoxe imos escoitar un relato de Senén Barro titulado A extinción das persoas e as máquinas. Un relato que vai ser clásico, 3 partes, e comeza como os relatos que comenzan ben, chegan os alienígenas á Terra.
No ano 2369, uns alienígenas chegaron á Terra. O planeta estaba poboado por unha incrible diversidade de seres vivos. Case 3 séculos sen seres humanos no planeta permitiran que todo tipo de animais e plantas proliferasen cunha fecundidade inusitada. Os visitantes descoñecían estas formas de vida, aínda que amosaban a lógica curiosidade por todo aquilo que se ve por primeira vez.
A pegada humana seguía moi presente. Ademais, case todo estaba almacenado digitalmente, polo que os extraterrestres axiña puideron reconstruir os momentos finais do ser humano e comprender as últimas linguas vivas.
Xa avanzado o século XXI, un feixe de empresas tecnolóxicas lideraban a inteligencia artificial. As máquinas superaban claramente ás persoas na maior parte das tarefas físicas e cognitivas. A medida que as súas capacidades aumentaban, facía o tamén o poder destas compañías que gobernaban de facto o mundo ante a pasividade e mesmo a colaboración dos gobernos. Estes exercían o seu teórico goberno alleos á crecente queixa social polo incremento das desigualdades, o desemprego tecnolóxico e o deterioro democrático.
Anos atrás, algunhas empresas comezaron a adestrar os seus modelos de inteligencia artificial con textos e rexistros de voz, de xeito que as máquinas, ata entón case mudas e iletradas, comezaron a falar e a escribir, mesmo mellor que as persoas. Tal foi o impacto de todo aquilo que os anos comezaron a contarse como antes e despois do test de Turing, de maneira que en 1950 despois de Cristo pasou a ser o primeiro ano despois de Turing.
O desenvolvemento acelerado da IA permitirá a estes xigantes tecnolóxicos facerse cada vez máis grandes, ricos e poderosos, ata o punto de condicionar o pensamento e a acción da poboación e someter aos gobernantes aos seus intereses.
As grandes compañías comezaron a acaparar todo o texto e a voz registrados digitalmente, en moitos casos sen pedir permiso aos seus creadores nin render contas ante ninguén. Mais a súa ambición non tiña límites, así que procuraron o modo de facerse con máis datos. Os datos son o petróleo despois de Turing, repetían unha e outra vez, e acabaron por crelo.
Os datos son o petróleo. Así remata a presentación deste extinción de persoas en máquinas. Os datos, sí, son o petróleo do século XXI.
Sí, a mí non me gusta esa referencia, non?
Por qué?
Pois mira, non me gusta porque o petróleo, en principio, é unha fonte de enerxía fósil que se esgota.
E finita.
E finita, por tanto. Non é así o coñecemento. Non debería de ser así a inteligencia, non? E, ademais, altamente contaminante. E tampouco debería de ser eso pues todo o soporte, aínda que en parte o é, efectivamente, de todo este desenvolvemento de máquinas, de tecnoloxías inteligentes, en fin, de inteligencia artificial. Pero, bueno, é certo que hai é un símil recurrente e ten sentido na medida en que os datos por sí mesmos non valen nada, pero son a base necesaria para a maior parte das solucións, dos sistemas baseados en inteligencia artificial, concretamente aqueles que se denominan sistemas baseados en aprendizaxe automática. Es decir, se trata de aprender sobre os datos para resolver problemas útiles. Desde un punto de vista práctico, esa utilidade pode ser unha utilidade científica, pode ser unha utilidade desde o punto de vista de automatización do emprego, pode ser unha utilidade que consumamos no mundo do ocio, pero efectivamente, a partir dos datos, as máquinas poden, digamos, conformarse como estruturas útiles sin ter que programar a priori cada liña de código, cada instrucción, cada cousa a que ten que atender, sino que a máquina aprende sobre eses datos. Bueno, pues desde ese punto de vista podemos considerar que os datos, igual que o petróleo é a base que move boa parte da economía do mundo, pois os datos hoxe son a base que move boa parte da economía e do mundo digital.
Ese é probablemente o gran cambio de paradigma na inteligencia artificial dos últimos tempos, non? Porque nos anos 50, cando os creadores da inteligencia artificial estaban empezando o seu labor e abrindo o campo, as capacidades de computación daquela eran, non tiñan nada que ver, traballaban con válvulas de baleiro e cousas así. A electrónica ainda non estaba desenvolvida, non estaba desenvolvida toda esa capacidade de computación. E, de feito, pensaban, eu coido, non sei se esta anécdota é de Marvin Minsky ou un destes, que lle deu como de traballo de para un verán un dos seus alumnos de recoñecer cousas nunha imaxe.
Era Minsky, sí.
Era Minsky, o sea, decir, era como dicindo, bueno, isto sabemos máis ou menos como funciona o noso cerebro, metémolo aquí nas nosas primeiras neuronas, redes de neuronas con moi poquiñas neuronas, isto en 4 meses o faz.
Recoñecemento de patróns, e dixo, este tema o resolves neste verano, e un tema que todavía, a pesar dos avances enormes, todavía está aí. Pero o mismo pasou ca traducción automática, por exemplo, non? É verdad que, como probablemente ningún outro ámbito científico tecnolóxico, a inteligencia artificial foi xerando moitas máis expectativas que logros, a pesar de que os logros son realmente increíbles, non? De todos modos, dous apuntes que creo que son interesantes. Un, tens toda a razón. Cando se inicia o campo, mediados do século pasado, con unha visión realmente que a mí cada vez me parece máis sorprendente, moi atinada, os pais da inteligencia artificial dixeron non temos capacidade de cómputo para realmente o que buscamos. Pero eso xa virá. O gran problema non é ese. O gran problema é como codificar a inteligencia artificial nas máquinas. É dicir, como programalas, como lograr que, en definitiva, esas máquinas cada vez teñan máis e máis competencia, e unha competencia que, en moitos sentidos, é comparable a do ser humano ou incluso superior, depende en que parcelas. O segundo tema, a aprendizaxe automática non é algo de ahora. O primeiro programa desenvolvido con éxitos significativo foi do ano 59. Arthur Samuel desenvolveu un programa para xogar a unha variante das damas. Ese programa aprendía por sí mesmo, melloraba a súa competencia a medida que xogaba, e él chegou a gañar. Non era un experto, pero bueno, pero estamos falando dos primeiros pasos realmente xa nos anos 50, finais dos 50, dentro da aprendizaxe automática. Que ocurre? Que é verdad que nas décadas seguintes prosperou fundamentalmente outra aproximación, que é o que se chama razoamento automático, que é tratar de coller o coñecemento que as personas, os expertos, foron desenvolvendo ao longo do tempo, que está nos libros, está nas publicacións científicas, está nas cabezas desas mesmas persoas, e tratar de, digamos, reproducir ese coñecemento útil para resolver problemas complexos en ámbitos especializados do saber humano, reproducilo computacionalmente. É dicir, facer programas informáticos que, de algún modo, simularan o modo de razoamento e de uso do coñecemento dos expertos humanos.
Normas e regras, é dicir, se pasa isto,
exacto,
isto, isto...
A regra é unha forma moi fácil, moi intuitiva, e útil tamén, ten moitas limitacións, pero tamén útil desde o punto de vista da codificación de coñecemento. Porque aí ti podes, a través de valorar unha serie de condicións que si se dan, establecer unha conclusión. E isto con centos de regras, podes pois abordar problemas de diagnóstico en dominios especializados da saúde ou analizar o risco na concesión de unha hipoteca a un cliente, non?
E volvemos á nosa historia. Logo da presentación, ven a segunda parte, ou non?
O directivo dunha desas compañías, a que chamaremos Xe para non identificalo, tivo a idea de mercar as palabras. Trataríase de pagar por calquera nova palabra escrita ou dita por calquera persoa, e mesmo polos seus murmurios e suspiros. Era a mellor forma, ou iso críase, de garantir o alimento suficiente para os insaciables modelos de linguaxe capaces xa de replicar calquera voz ou responder a calquera pregunta, soubesen ou non a resposta. Querían ser capaces de anticipar os pensamentos dos seres humanos e, en última instancia, de controlalos.
O expelido CEO de Xe foi rapidamente secundado polos seus pares nas outras compañías. Así comezou unha nova carreira por acadar o control absoluto da palabra. Para iso comezaron a negociar, cando non a impor os gobernos, os contratos que regulaban a propiedade da palabra. Neles estipulábase que un goberno recibiría un canon por cada palabra que fose dita ou escrita por calquera dos seus cidadáns. Parecía un negocio redondo, que nin requiría esforzo nin contaminaba. Desafortunadamente, ninguén leu nin entendeu a letra pequena do contrato.
A cada persoa, mesmo os recentemente nados, implantábaselles un chip que contaba as palabras que saían da súa boca ou que escribían cas súas mans. Cada mes liquidábanse as contas e os gobernos cobraban o que lles correspondía. Os implantes, iso sí, non só contaban as palabras, tamén podían inhibilas. En pouco tempo xa non podían dicirse nin escribirse palabras ou expresións que criticasen os xigantes tecnolóxicos, aínda que fose formular unha simple queixa.
Ah,
aos gobernos pareceulles ben, e mellor aínda poder empregar esa tecnoloxía para controlar a súa cidadanía. Negocio redondo para estas compañías, xa que o diñeiro pagado aos gobernos volvía en boa medida a elas.
Non era difícil impedir o uso de calquera palabra. Os chips implantados podían producir interferencias cognitivo-motoras cando esa palabra comezaba a agromar no pensamento. As persoas nin sequera eran conscientes diso, xa que esas palabras deixaban de latexar nas neuronas do cerebro tan axiña como se convertían en simples embrións do pensamento.
Como forma de rebeldía case a única posible, a xente comezou a gardar silencio. Primeiro desapareceron os saúdos. Logo as persoas deixaron de conversar entre sí e, ao final, apenas saían laios e maldicións das súas bocas.
Algunhas persoas comezaron a agocharse en covas e en determinadas construccións illadas e sen conexión digital nin cobertura. Alí, onde non entraban nin saían sinais electromagnéticos, podían falar e organizar a súa rebelión contra a tiranía das compañías tecnolóxicas e dos gobernos cómplices.
Funcionou, pero por pouco tempo, xa que axiña as todopoderosas empresas souberon o que estaba a acontecer e reprogramaron con rapidez os implantes para que quedase rexistrado neles calquera cousa dita ou escrita no interior daqueles espazos aparentemente seguros. Cando as persoas saían ao exterior, todo almacenado nos chips era enviado de inmediato aos xigantescos centros de datos onde residían todas as palabras do mundo.
Xa se pon interesante a nosa historia, xa pasan cousas, e xa hai unha cousa que non sei en que te inspiraches, Senén, pero si é certo que todo este poder das tecnoloxías intelixentes, como falas, si está concentrado en moi poucas mans e moi poucas empresas. Eso supón, eu entendo cunha perda de poder democrático por parte da sociedade de poder encauzar o que se está facendo aí, ou non sei como vestir isto.
Sí, claro, están moi poucas mans e esas mans son mans privadas, non son gobernos. Efectivamente, hai gobernos que lideran claramente, de Estados Unidos e China, sen ningún xénero de dúda, son os grandes líderes desde un punto de vista de país e de ambición dos gobernos deses países de ser líderes a nivel global da IA. Pero na práctica, a IA está en mans de un puñado pequeno de empresas, de compañías, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Moi poucas. E están máis desas empresas porque son as que teñen a capacidade de investimento necesario para, en definitiva, avanzar ao ritmo ao que se avanza. Porque teñen o coñecemento e as persoas que permiten, en definitiva, investigar e liderar o proceso. E porque teñen os datos.
Claro, aquí hai moitas implicacións fundamentais, porque todo este avance de que as máquinas aprendan a pensar tamén nos está dicindo moitas cousas de como funcionamos nós, de como de se necesitas a linguaxe para pensar, por exemplo, ou como precisamente diferentes linguaxes son diferentes formas de formatear o mundo, de ver o mundo, de pensar, de entendelo, en definitiva ter unha cultura.
Sí, bueno, a ver, científicamente parece que non necesitamos a linguaxe para pensar. A maior parte dos procesos, digamos, do que entendemos por pensamento, ¿no?, humano, non necesitan a linguaxe, pero desde logo sí para comunicarnos. E a comunicación é algo non simplemente de carácter social, que tamén, sino de carácter constructivo, de carácter científico, de empeños colectivos. É dicir, se non tuviéramos comunicación e o nivel, a sofisticación da comunicación que a linguaxe natural permite, a especie humana teria que estar reinventándose en cada xeneración. Reinventándose no sentido de volver a pensalo todo, a descubrilo todo, a desenvolvelo todo. O sea, non teríamos avances, en definitiva. A linguaxe humana é a tecnoloxía, pero de lonxe, máis importante de cantas desenvolvemos na historia da humanidade. De lonxe.
E quizáis agora compre escoitar como estou pa todo na extinción de persoas e máquinas.
Os bebés xa non aprendían a falar nin a escribir. Para qué? Así que só se lles ensinaba a comunicarse mediante xestos, na súa maioría nunca antes utilizados. As linguas orais foron empobrecéndose progresivamente. Nin sequera os fillos dos poderosos gobernantes e empresarios aprendían xa a falar nin a escribir, porque non había quen lles ensinase.
En poucos anos, o máis fantástico tesouro que o ser humano creara nunca, a linguaxe, comezou a ser o seu pesadelo. Nin sequera quen non facía máis que amasar fortunas imposibles de contar podía gozar delas. Nada, absolutamente nada que valía a pena pode ser vivido sen palabras.
Os abrazos, as miradas, camiñar xuntos, arroupar un bebé que dorme ou coller a man dunha persoa enferma, quedan a medio camiño se non hai palabras polo medio. As risas nacen case sempre das palabras e contáxanse sobre todo a través delas.
Nada hai máis humilde e tampouco máis valioso que as palabras, e nada lle dá máis liberdade ao ser humano que poder escollelas entre todas as posibles, poñendo unha tras outra en infinitas combinacións. Nomear algo é posuílo de algún modo, e por iso son nosos os soños ditos, ou as penas e o amor contados e cantados.
Unha simple frase pode curar unha ferida, disipar os medos ou selar un acordo. Tamén pode romper definitivamente o que era fráxil ou mesmo iniciar unha guerra. Palabras como nós, xuntos, todos, unidos ou aliados foran desmembradas a través doutra palabra en aparente comuñón con elas, pero que finalmente se revelou como un cabalo de Troia. Conectados.
Non pasou moito tempo ata que a especie humana se extinguiu. En parte pola falta de ganas de vivir e de traer nova vida ao mundo, e tamén pola incapacidade de sobrevivir nun mundo de individuos que deixaran de comunicarse entre sí e, polo tanto, de colaborar.
Tamén as máquinas intelixentes deixaran de evolucionar ou non teren novas palabras que aprender. De xeito que a tan ansiada intelixencia artificial xeral, ou IAX, que supostamente lles daría capacidade de continuar soas na súa evolución, interrompeuse de súpeto. Persoas e máquinas apagáronse unísono.
Os extraterrestres descubriron así a razón da extinción do ser humano e das máquinas intelixentes que este creara. Eles, que viñan dun lugar moi afastado, a millóns de anos luz da Terra, sentíronse afortunados por non teren vivido algo semellante no seu mundo. Un mundo no que sí se alcanzara a IAXE, mas fora antes de que os seus creadores se volvesen estúpidos. Iso sí, as máquinas aniquilaronnos igualmente.
A ciencia, na Radio Galega.
Este foi o desenlace. Iniciabas o relato, Senén, falando da extinción da humanidade. Un ia pensar, vale, foi a humanidade conseguiu crear unha intelixencia artificial xenerativa que acabou coa humanidade tipo Terminator, e ao final non foi eso. Foi o que ti chamas esa delegación cognitiva de dicir... As máquinas xa pensan por nós, o noso cerebro é preguiceiro por natureza, ten ese modo de pensar que costa, que consume calorías, e ten ese outro modo de decir, facémolo rápido. E que iso chega a degradación de que, palabras coloquiais, a inteligencia artificial nos volve tontos porque non exercitamos esa linguaxe, o que é noso deseo.
Bueno, realmente no conto, non é esa. Esa podría ser unha razón, efectivamente, de extinción. Pero no conto estrictamente non é esa razón. A razón é a desmedida ambición precisamente desas grandes compañías das que antes falábamos de posuir as palabras. Todas as palabras. O sea, de seguir incrementando, digamos, ese corpus, pero esos datos.
Iso é como cobrar por respirar.
Claro, pues ese é o tema. Entón, chega un momento, no conto, donde os seres humanos renuncian a seguir falando. Porque de algún modo entenden que xa non son súas as palabras. E además hai quen as está vixiando. E non só as está comprando, sino está condicionando que palabras podes usar e para que. Entón, renuncian. Non falar é unha especie de, digamos, a única forma, a única arma coa que poden combatir unha situación coa que, lóxicamente, non están cómodos e non se sinten humanos incluso, non? Entón, ao renunciar á palabra, extínguese o ser humano. Pero, paradoxicamente, ao renunciar a seguir xerando datos para que esas máquinas melloren, as propias máquinas extínguense tamén porque aínda non alcanzaron ese grado de autonomía que lles permitiría, efectivamente, incluso prescindir do ser humano. E se quedaron nun punto
onde
a máquina todavía non podía vivir soa e o ser humano renuncia a seguir vivindo. Non me digas por que se me ocorriu isto. En parte, lógicamente, polas cousas que leo, porque me gusta darlle a cabeza e, además, me gusta pensar un pouco distinto de cando en vez, non? Porque na academia moitas veces te acostumbra a ortodoxia, aos exámenes, ás clases, aos programas de estudio, é dicir, a cousas que están super pautadas. Entón, cando teño así un poquinho de tempo, me gusta sairme dai, non? Pero claro, este é un escenario, lógicamente, de distópico
e irreal, sí, pero ahora as distopías últimamente,
pero hai algúns elementos, penso, isto terá que xulgar o que nos lea, que nos coite, pero penso que hai algúns elementos que sí, non están tan lonxe de aspectos aos que nos pode levar, digamos, unha, non a tecnoloxía, sino aos que nos pode levar o uso irreflexivo da tecnoloxía.
Aí hai, claro, hai moitos estudos, hai moitas ideas. Hai unha cosa que me chamou a atención, que é unha cosa que chama o dilema de Colin Greitz, non sei como se pronuncia, que precisamente ten que ver con isto, que ti albiscas unha tecnoloxía que vai ser disruptiva, pero non sabes como vai ser. Entonces, como non sabes como vai ser, non tes capacidade de regularla efectivamente. E cando a podes regular efectivamente, pois o mellor xa quedaches en árbores, xa están todos talados.
Sí. Bueno, de feito, está relacionado con unha lei que se chama Lei de Amara, que di que o ser humano, e isto está moi evidenciado en distintas tecnoloxías, non? Pero o ser humano, cando se enfrenta a tecnoloxías novas, e además que son, pois eso, o que solemos denominar tecnoloxías especialmente disruptivas ou transformadoras, non? É hiperoptimista a curto prazo e se queda por debaixo a longo prazo. Quer dicir que normalmente cree que esa tecnoloxía novidosa que está empezando, digamos, a ebullir, en poucos anos vai a facer transformacións increíbles que non se acaban dando con esa intensidade, con esa notoriedade. Por tanto, hai unha sobreestimación das posibilidades e dos cambios que esa tecnoloxía vai a producir. Pero cando falamos do longo prazo, entonces quédase curto sempre. E isto está pasando coa inteligencia artificial. A curto prazo, e isto xa é histórico, é de décadas atrás, sempre houve, como se dixen, expectativas moi superiores á realidade. Se pensaba, Minsky tamén dixo, nos anos 70, en 3 ou 8 anos, non sei por que deu ese intervalo tan estranho.
Raro, ¿sí?
Sí, raro, non? Porque un tendería a dicir en 3 ou 5. Pero
5 ou 10.
5 ou 10, pero bueno. Dixo, en 3 ou 8 anos, dixo nos 70, as máquinas eran capaces de facer prácticamente todo o traballo humano e todas as cousas que fai o ser humano. Por exemplo, pois escribir como Shakespeare, cambiarlle o aceite ao coche ou calquera outra cousa que se nos ocurra. O sea, non pensemos só na parte cognitiva ou intelectual, sino a parte do día a día. Ben, Minsky, que foi un dos pais da inteligencia artificial e unha das persoas con contribucións máis brillantes ao mundo da IA. Non falamos de un indocumentado, de un tolo, non? Entón, sempre houve a corto prazo expectativas moi superiores aos logros. Pero o que se empeza a evidenciar é que cando lle damos tempo, probablemente o que vamos a ter supera con creces todo o que nos podemos imaginar hoxe. E entón aí é onde empezan os riscos, porque se non tes unha capacidade de imaginación, de anticipación, de previsión de posibles futuros, tes escasa capacidade de anticipación.
Uh-huh. Hai veces que hai xente que compara, claro, sempre buscamos referencias ao que está pasando, non? Son, digamos que se nos está movendo a terra que pisamos, nos está movendo moi rápido e pensamos outros momentos na historia da humanidade que pasaron cousas semellantes. Por exemplo, a Revolución Industrial, non? Tamén supuxo unha mudanza do sistema productivo, de como traballaba a xente, e aí houve como, de forma social, movimentos que intentaron compensar os desfases que se facían. Por estou pensando, por exemplo, que é xusto coa Revolución Industrial cando nace o movemento obreiro, dicir, vale, traballamos en fábricas, pero non poñamos a nenos e non estemos 15 horas o día. Vamos a regular, porque houve como un movimento social que manou aí. Está acontecendo algo semellante con estas novas tecnoloxías? Ou estamos esperando a que os estados nos arreglen o problema é esa conciencia de...
Non hai como debería. Eu creo que non. Indo a esta referencia túa da revolución industrial, as revolucións industriais foron procesos lentos.
Moi lentos, claro. Es que comparado décadas, con agora, claro.
Ou máis de 100 anos, en algún caso. E esa lentitude fixo que, de algún modo, aínda que os prezos que se pagaron foron brutais, porque claro, cando un analiza os resultados desde un punto de vista global, económico, social, novas leis, produtos, servizos, calidad de vida, globalmente, cada unha delas supuxo avances increíbles na humanidade. Melloras globalmente, volvo a decir, outra cosa é localmente ou individualmente, enormes. Pero houve prezos a pagar brutais. Por exemplo, en toda a revolución industrial, hasta que se empezaron a regular nos países máis desenvolvidos o tema do traballo infantil, eran nenos e nenas de escasísima idade que facían boa parte do traballo máis ingrato. Houbo despidos a mansalva. Houbo sectores que se transformaron, se mecanizaron, non coa rapidez co que hoxe van as tecnoloxías, pero sí que ao mellor en 10, 20 anos se transformaron radicalmente. Millos de persoas perderon calquera forma de supervivencia. E isto vai a ocurrir moito máis rápido, con un número de persoas a nivel global de centos de millos de persoas e sin capacidade de reubicación. Que se está facendo para atender todo isto? Eu diría que prácticamente nada. E por iso eu creo que estamos, digamos, ante unha serie de circunstancias que non están absolutamente determinadas pola tecnoloxía, si gobernos, empresa, a sociedade, lógicamente, se toma en serio estas cuestións e pon pois guardarraíles, pon barreiras, pon colchóns sociais que permitan amparar as persoas que queden fora do mercado de traballo, si pon máis educación e formación, si, digamos, atende ao que é importante. E que é importante? Desemprego tecnolóxico, debilitación das democracias, delegación cognitiva. Esas son as cousas importantes. Desigualdades. As desigualdades socioeconómicas tenden a aumentar espontaneamente conforme as tecnoloxías son máis capaces e se desplegan máis. Hai un determinismo tecnolóxico? No. Pero para que non ocurra
eso... Non necesariamente,
eso,
pero claro.
Hai que tomar medidas, claro.
O que pasa é que vivimos unha sociedade que ten abertos moitos frontes, moi dispersa nas prioridades, sí. E isto fai que, bueno, polo menos a misión desta sección, que ese nen, eu ia dicir, bueno, facemos unha sección curta, así para empezar, pero a cousa levounos por mil e un camiños, por mil e un derroteros. Habemos ter posibilidade de seguir conversando, reflexionando, abrindo preguntas, porque en moitos casos o que estamos facendo é abrindo preguntas, estamos vendo como as intelixencias artificiais, as tecnoloxías intelixentes están mudando o noso mundo e, bueno, pois aquí o fundamental é que adaptarse, ter tempo a adaptarse, polo menos ir pensando, ir reflexionando. E así estivemos esta noite desde o Citius con Senén Barro, benvido a bordo co equipo de Efervesciencia, e seguiremos falando destas cousas, se te parece. Pues
me parece moi ben, porque ademais creo que, aparte de que a mí me gusta falar desto en particular, creo que é necesario, sabes, que entre todos os que estamos neste mundo, pois intentemos que a sociedade tome partido. E para tomar partido hai que saber, hai que querer pensar e querer informarse, claro.
Efervesciencia.
Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
E antes de marchar, lembramos que a vindeira semana terá lugar o Festival Coruña Comunica Ciencia. Se queres asistir a calquera das actividades superinteresantes que han ter lugar no Teatro Colón, xa sabes que podes mercar entradas, poñelo código de desconto Efervesciencia 26 e así poderás asistir de balde. Por hoxe nada máis. Adeus.
To these machines. Horsepower, not manpower. Brains, not raw. Thank you.
talk as they have always talked, but before your eyes they are changing.
Son as 10 da noite, son Fran Cañotas.
Son Antonio Mosquera.
E isto é
A Penaltis.